Hornega að 12. ágúst 2026. Innlend. Sólmyrkvi í tölfræði lögreglunara. Sólmyrkvin á vestanverðu Íslandi átti að vera helsti viðburðurinn þegar allskuggi tunglsins snerti landið fyrst við Straumnesvita klukkan 17:43:28. NASA sendi rannsóknarflugvél yfir landið og lengst varði almyrkvin við Látrabjarg í 2 mínútur og 13 sekúndur. Myrkur ríkir hins vegar einnig yfir tölfræði lögreglunar í tengslum við rannsókn á andláti pólsks manns í Varlargerði í Kópavogið. Fjölmiðlar reyna eftir bestu getu að telja handtekna og grunaða en lenda í hreinni óreiður. RÚV fullyrðir að 4 séu í gæsluvarðhaldi þar af 2 erlendis. GVAF telur aftur á móti 11 handtekna vegna manndrápsins og 2 erlendis. Vísir flækir málið enn frekar og segir 11 handtekna hérlendis en aðeins 2 sæta gæsluvarðhaldi hér á landi. Sama ringulreið ríkir banaslis á Þrengslavegir. RÚV fullyrðir að búið sé að bera kennsl á manninn sem lést en segir á sama tíma að heimiluð hafi verið réttargrufning á óþekktu manni. Á meðan dregur GVAF þá ályktun að óvissa ríki hver hafi látist. Kjensl hafa hins vegar verið borin á íslenskan mann sem fanns látin við austur bæjarskólar. Etlend, jarðskjaldar á reiki og himnatungl í tímaskekkju. Kólumbía stendur á rústum eftir öflugasta jarðskjálta í áratug en íslenski fjölmiðlar virða standa á gati þegar kemur að því að telja fórnarlömbin. Á RÚV eru minnst 216 látnir eftir að talan var lækkuð úr 254. Vísir fullyrðir hins vegar að talan standi í 250 en MBL telur aðeins 169 fórnarlömbu. Ringulreiðin nær einnig til þeirra sem saknað er. RÚV og Vísir nefna tæplega 4000 manns í leit. En Vísir bætir við að samkvæmt forseta landsins sé að minnsta kosti 195 saknað. Sjónir manna beinas einnig að himnum þar sem almyrkvið á sólu væntanlegur. GVAF fullyrðir að þessi sjálfgæfi atburður gangi yfir vestanvert Ísland í dag en Vísir segir almyrkvan sýnilegan á morgun. Lesendur verða því sjálfur að ákveða á hvaða degi þeir mæta með sólmyrkvagleraugun. Á sama tíma herja rússar á Úkraínu. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti sakar þá að beita norðurkóreskum flugskeytum í mannskæðum árásum á Háborirhiga þar sem 6 létust. Árásirnar sýna að vopnabúnaðurinn á vígvellinum jafn ófyrirsjáanlegur og tölfræði íslenskra fréttastofa. Íþróttir. Frá 12. sætinu í Birmingham til Kýpur og Rúmeníu. Íslenskir íþróttamiðlar fylgdust náið með Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham þar sem Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir hafnaði í 12. og síðasta sæti í úrslitum sleggjukast kvennar. Þessi niðurstaða ásamt öðrum fréttum af mótinu varð fyrirferðarmesta íþróttamál dagsins í innlendum miðlum. Á sama tíma og þessu hlauk hófst 16. umferð bestu deildar kvenna í fótbolta þar sem Breiðablik mætti Grindavík, Skástig, Njarðvík á Eikarvellinum eftir Evrópuverðalag sitt. Í erlendum fótbolta var staðfest að Barcelona góðsögnin Xavi Hernández tekur við hollenska kallalandsliðinu til ársins 2030. Arne Slot fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool staðfesti að hann hefði sjálfur hafnað því að taka við hollenska liðinu. Íslensk kvennalið horfa einnig út fyrir landsteinana en dregið var í fyrstu umferð forkeppnir Evrópubikarsins. FH mætir kýpversku misturunum Abodlon Hlathes og byrjar á útivelli í sínum fyrstu Evrópuleikjum. Breiðablik mætir hins vegar rúmenska liðinu FK Sixereta og spilar fyrir leikinn hér á landi. Leikirnir fara fram 26. ágúst og 2. september. Tækni gervigrind, nýðir símar á yfirverði og uppgjöf á stefnumótaforritunur. Tæknirisinn, Google hefur kynnt nýja kynnslóð pixel síma og snjallúra til leiks en kynningin fór fram eftir vikna leka og orðrum. Þeir sem vilja eignast nýjustu tækin þurfa að greiða háar fjárhæðir þar sem ódýrasti Pixel 11 síminn kostar 890 og nýju bandaríkjadali og Pro Fold útgáfan byrjar í 1890 og 9 dölum. Til að milda höggið fylgja gjafakort að andvirði allt að 350 dala með forbundunum. Þessi vélbúnaðarveisla fekk mesta athygli í tækniheiminum samkvæmt mælingum fjölmiðlar. Á sama tíma heldur kapphlaup gervigreindarisanna áfram á neytendamarkaði. ChatGPT og Gemini hafa bæði rofið eins milljarðs notenda múrinn á mánuði. Sundar Pichai, forstjóri Google, lýsti því yfir á samfélagsmiðlunum Exeta að Gemini væri sú vara fyrirtækisins sem hefði vaxið hraðast en OpenAI náði þessum áfanga með ChatGPT strax í júní. Að lokum hefur stefnumótaforritið Bumble ákveðið að gefa eftir sína þekktustu reglu frá stofnun árið 2014. Forritið sem byggði ímynd sína á því að aðeins konur gætu átt fyrsta leikinn í gagkynhneigðum, pörunum í leifin og köllum að senda fyrstu skilaboðin. Vísindi. Rauðir dílar í fortíðinni og heitir sjóur í nútíðinni. James Webb stjörnu athuganastöðin hefur numið dularfulla rauða díla í djúpum fortíðarinnar. Í rannsókn vísindamanna við vísinda og tæknistofnunina í Austurríki sem birtist í naturi er því velt upp að þarna sé að ræða svo kallaða svartholastjörnur þar sem ört vaxandi svarthol sveipað þéttu gasi. Þetta fyrirbæri gæti útskýrt hvernig svarthol sem eru milljarður sólmassa urðu til svo snemma eftir Miklahvell. Á sama tíma sína aðrar mælingar stjörnuathugunarstöðvarinnar að ryk og vatn geta myndast og lifað af furðu nálægt risasvartholinu í miðju vetrarbrautarinnar þar sem þróaða stjarnan í RS-3 heldur áfram að auðka umhverfi sitt þrátt sinnu mikla geislun. Nær jörðu hafa eðlisfræðingar við háskólan í Basel og tækni háskólan í München beitt nýri ljósfræðilegri aðferð til að skoða innri gangvirki vignir kristallar. Með því að varpa ljósir á atómsund efni sem keld nálægt alkúli tókst þeim að greina hvernig rafindirnar hreyfa saman í þessu viðkvama skammtástandir. Að lokum sína rannsóknir að hitabylgjur í hafi ógna heilsumannar. Óvænju heitir sjóir íta undir öflugastorma eitraðan þörungablóma og draga úr fæðuframboði úr sjó sem veldur kvíða og þunglindi í strandbyggðum. Hýrkunum. Ástís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs ítrekkar að samfélagið sé öruggtu. Samt átti, annað manndráp sér stað á Kársnesi í nóvember 2025 þar sem Georgi Ósendendis ákærðu fyrir að stinga portugalskan mann til bana á skjólbraut. Í Varlargerði, þar sem nýjasta árásin var framin sína opinbera skrár að enginn var skráður til heimilis í húsinur. Nágrannar lýsa leigjendunum sem rólegu pari en lýsa einnig tveimur svartklæddum mönnum sem hlupu á brott og náðist hluti atviksins á myndskeið nágrannar. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær hrottalegt manndráp í Kópavogi þar sem sýru og ekkopnum var beitt. Á erlendri grundu eru það hins vegar náttúruöflin sem herja á mannfólkið. Í Kólumbíu tæplega 4000 manns saknað eftir öflugan jarðskjálta sem lagði byggingar í rústu. Hugtakið jarðskjálti ásamt styttri útgáfunni skjálti mældist með mesta fyrirferð í íslenskum blöðum í kringum 1976. Nú tæpum 5 áratugum. Síðar hristist jörðin á ný í fyrirsögnum dagsins og minnir á að sumir hlutir breytast aldrei þegar aðeins endurtaka sig með reglulegu millibili.